دايو لمرين ورزدا.
Es ist ein sonniger Tag.
كورني د بارك پر لورزي.
Die Familie geht zum Park.
اغوي غواړي چې پیکنیک لري.
Sie wollen ein Picknick machen.
اغوي پر واښه ناست دي.
Sie sitzen auf dem Gras.
بیسي نوچونه او میوه خوري.
Sie essen Sandwiches und Obst.
لمر روښانه او ګرم دی.
Die Sonne ist hell und warm.
ماشومان د لوبو لوبه کوي.
Die Kinder spielen Spiele.
دا کورنۍ خندل او خبرې کوي.
Die Familie lacht und plaudert.
دوی ډېر انځورونه اخلي.
Sie machen viele Fotos.
دا د کور ته د لاړ شوي وخت دی.
Es ist Zeit nach Hause zu gehen.
هر څوک خوشاله او ستړي دي.
Jeder ist glücklich und müde.
جان ډېلي مشهور ګولفر دار دی.
John Daly ist ein berühmter Golfer.
هغه د هغه په ورځ کې ګالف کولو سره مینه لري.
Er liebt es, jeden Tag Golf zu spielen.
خو جان روغتیایي ستونزې درلودې.
Aber John hatte Gesundheitsprobleme.
هغه نشو کولی چې د اوږدې مودې لپاره ولوبېږي.
Er konnte lange Zeit nicht spielen.
هغه خفه و، مګر هغه تسلیم نشو.
Er fühlte sich traurig, aber er gab nicht auf.
جان سخت روزانه تمرین وکړ.
John trainierte hart jeden Tag.
دوستان یې هغه ټولو وختو کې ملاتړ وکړ.
Seine Freunde unterstützten ihn die ganze Zeit.
هغه سخت کار وکړ او ځواک یې بیرته ترلاسه کړ.
Er hat hart gearbeitet und seine Stärke zurückgewonnen.
بالاخره هغه تیار و چې بیا ولوبېږي.
Schließlich war er bereit, wieder zu spielen.
هغه په یوې لویې سیالۍ کې داخل شو.
Er hat an einem großen Turnier teilgenommen.
هغه ډېر ښه لوبېدلی او لوبه یې ګټلې ده.
Er spielte sehr gut und gewann das Spiel.
هر چا د هغه لپاره د سیالۍ پر مهال خبرې وکړې.
Alle haben ihm beim Turnier zugejubelt.
جان خوشحاله او فخر د هغه بریالیتوب.
John war glücklich und stolz auf seinen Erfolg.
دا یوه لویه شیبه په ژوند کې.
Das war ein großer Moment in seinem Leben.
توم د نوي کالي اخیستلو په اړه خوشحاله و.
Tom war aufgeregt wegen des Einkaufens neuer Kleidung.
هغه یوه نوې پنځه او ځینې راحته بوټان غوښتل.
Er wollte ein neues Hemd und ein paar bequeme Schuhe.
نو هغه لس ډالر له خپلې سما څخه واخیستې.
Also nahm er 10 Dollar aus seinen Ersparnissen.
هغه تر ټولو نږدې مارکیټ ته لاړ.
Er ging zum nächsten Einkaufszentrum.
کله چې دی راغلو دوکان د خلکو څخه ډک و.
Als er ankam, war der Laden voller Leute.
توم په دې خوا کې وکتل او لږ څه مغشوش شو.
Tom schaute sich um und fühlte sich ein wenig überwältigt.
هغه نه پوهېده چې چېرته شروع کړي.
Er wusste nicht, wo er anfangen sollte.
وروسته له څو دقیقو هغه پرېکړه وکړه چې مرسته وغواړي.
Nach ein paar Minuten beschloss er, um Hilfe zu bitten.
هغه د یو کارمند په لور راغی او د کمیسونو په اړه پوښتنه وکړه.
Er näherte sich einem Mitarbeiter und fragte nach Hemden.
د کارکوونکي غړی ډېر مرسته کوونکی و او هغه ته بېلابېل سټایلونه وښودل.
Das Personalmitglied war sehr hilfsbereit und zeigte ihm verschiedene Stile.
توم یوه ښایسته شرط وموند چې هغه یې خوښ کړ.
Tom fand ein schönes Hemd, das ihm gefiel.
هغه پوښتنه وکړه چې دا څومره ارزانه ده، مګر دا ډېر ګران.
Er fragte, wie viel es kostet, aber es war zu teuer.
توم احساس خفه و، مګر هغه تسلیم نه شو.
Tom fühlte sich traurig, aber er gab nicht auf.
په پای کې هغه یوه پښې پیدا کړه چې د هغه بودیجې کې ده.
Am Ende fand er ein Hemd innerhalb seines Budgets.
په وروستیو کلونو کې د ګرځنده انټرنیټ بندېدو په دې ده د پام وړ اندېښنې په توګه راپورته شوې.
In den letzten Jahren ist das Phänomen der mobilen Intern-ETAP-Schaltungen als ein bedeutendes Anliegen aufgetreten. Regierungen greifen während Protesten häufig zu dieser Methode, um abweichende Meinungen zu mildern. Diese Aktion wirft jedoch kritische Fragen zur individuellen Freiheit auf.
کله چې خلک د خپلو وسیلو لخوا جلا شي، ارتباط ضعیف کیږي.
Wenn Menschen von ihren Geräten abgeschnitten sind, wird die Kommunikation angespannt.
دا نښتې د غلط فهمۍ او نارضایتۍ لامل کېدای شي.
Diese Trennung kann zu Missverständnissen und Frustrationen führen.
سربیره د ټولنیز جوړښت بیا هم زیان ویني کله چې حقونه سرغړونه کیږي.
Darüber hinaus leidet das soziale Gefüge, wenn Rechte verletzt werden.
د پایلې په توګه د افرادو مسو ترمنځ باور له منځه تللی شي.
Als Ergebnis kann das Vertrauen zwischen Individuen und Institutionen erodieren.
داس رواجونا د ډیجیټل حقونو په اړه د لا زیاتو احتیاط اړتیا تحکیده.
Solche Trends unterstreichen die Notwendigkeit größerer Wachsamkeit in Bezug auf digitale Rechte. Die Schnittstelle von Technologie und Gesellschaft entwickelt sich ständig weiter. Um diese Landschaft zu navigieren, müssen Einzelpersonen informiert und proaktiv bleiben. Letztendlich ist das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Privatsphäre zerbrechlich. Diese Herausforderungen anzugehen, erfordert einen vielschichtigen Ansatz, der verschiedene Perspektiven berücksichtigt. Der Fußballtrainer saß ruhig in seinem Büro und dachte über seine lange Karriere nach. Er dachte über die Herausforderungen nach, mit denen sein Team in der ägyptischen Liga konfrontiert war. Jedes Spiel war ein Kampf, der sie bis an ihre Grenzen brachte. Er wusste, dass Motivation wesentlich war. Jeder Spieler musste die Unterstützung der Fans spüren. Er ermutigte sie immer, ihr Bestes zu geben. Motivation, er glaubte, könnte alles verändern. Als die Saison vorankam, leitete seine Weisheit die Spieler. Seine Strategien brachten Erfolg und Einheit in die Mannschaft. Das Team, energetisch, spielte aus vollem Herzen. Der Sieg war nicht nur ein Traum, sondern eine Realität, die sie geschätzt haben. Diese Liga, voller Talent, wurde ein Teil ihres Lebens. Als der Trainer nachdachte, fühlte er sich dankbar für jeden Moment.